Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang.Kunutarang upacayang namasami. สองพันร้อยปีที่แล้วถือว่าเป็นยุคทองในวัฒนธรรมมนุษย์ในยุคนั้นนักปราชญ์มีชื่อทั่วโลกกำลังสอนกำลังประกาศศาสนาต่างๆในประเทศอินเดียเองหรือทวีปอินเดียเองก็มีนักปราชญ์มีศาสนามากมายเหมือนกันเป็นยุคที่คนทั่วไปสนใจเรื่องชีวิตเรื่องความหมายของชีวิตเป้าหมายชีวิตกันมากถึงแม้ว่าความเจริญทางวัตถุในสมัยนั้นแทบจะไม่มีถ้าเทียบกับทุกวันนี้แต่ความเจริญทางจิตใจก็คงจะสูงกว่าโดยเฉพาะระดับชาวบ้านทั่วไปในเมื่อมีศาสนาหลายศาสนาลัทธิหลายลัทธิก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนจะสับสนว่าคำสอนของแต่ละศาสดาอันนั้นไม่ค่อยจะตรงกันศาสดาแต่ละคนแต่ละองค์พูดเก่งมีความเชื่อมั่นสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดเก่งฟังดีนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนจะสงสัยว่าใครถูกใครผิดสงสัยว่าพุทธศาสนามีอะไรพิเศษและมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ดูไม่เหมือนศาสนาอื่นที่ในการตอบข้อสงสัยประเภทนี้พระพุทธองค์ก็ได้ให้คำตอบหลายประการเหมือนกันหลายมิติแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าในแง่ความเชื่อเรื่องโชคหรือเรื่องผลดีผลเสียเรื่องความเจริญในชีวิตความเสื่อมในชีวิตมันเกิดจากอะไรในสมัยพุทธกาลบางลัทธิบางศาสนาก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเรียกว่าเป็นชะตากรรมนั้นเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องว่าในชีวิตเราจะทำอะไรก็ไม่มีความสำคัญจะทำหรือไม่ทำมันก็ไม่มีผลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตายตัวอยู่แล้วมันถูกดลบันดาลตั้งแต่เรายังไม่เกิดหรือว่าอยู่ในดวงเอาเราเกิดเดือนนี้เกิดวันนี้ชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าพระผู้เป็นเจ้ากำหนดชีวิตเราล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น การกระทำของมนุษย์ถึงแม้ว่าในทางโลกสมมติกันว่าดีสมมติกันว่าชั่วแต่ที่จริงๆจริงๆแล้วไม่มีผลเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี้พระพุทธองค์ก็รับปฏิเสธว่าศาสนาเหล่านี้สอนผิดแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทท่านใช้ศัพท์เทคนิคว่าวิริยวาทเราคงเคยได้ยินคำว่าวาทหรือวาทะต่างๆถ้าเราก็คงจะชินกันมากที่สุดคำว่าเทรวาทเป็นคำสอนของพระเทระเรียกว่าพระผู้ใหญ่แต่วาทะในบางกรณีจะแปลตรงศัพท์อังกฤษว่า concept เรียกว่าเป็นแนวทางเป็น concept แนวความคิดดังพุทธองค์ก็ตรัสว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทหมายถึงว่าเป็นศาสนาที่ยกวิริยะความเพียรการกระทำเป็นใหญ่เราถือว่าการกระทำมีผลการกระทำมีความหมายและชีวิตของเราจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมไม่ได้อยู่ที่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ที่การกระทำคุณภาพชีวิตอยู่ที่การกระทำความสุขความทุกข์ในชีวิตไม่ได้เกิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆดังที่เชื่อกันมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการกระทำดังนั้นในปัจจุบันทุกปัจจุบันนี้ในเมื่อโลกวุ่นวายเพราะคนเชื่อในคัมภีร์เชื่อในปรัชญาเชื่อในทฤษฎีเมื่อคนมีความเชื่อในคำพีก็ดีทฤษฎีก็ดีปรัชญาก็ดีเขามักจะเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำโดยถือว่าการเบียดเบียนก็เป็นเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่จะได้สิ่งที่ควรจะได้เป็นอันว่าการกระทำในปัจจุบันถึงจะไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะวิจารณ์ว่าผิดเพราะว่าทำด้วยศรัทธาทำด้วยสิ่งสุขสุดไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้จะเป็นเหตุผลที่พวกก่อการร้ายก็จะใช้กันแล้วพวกที่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวอย่างเช่นความเชื่อปัจจุบันที่รุนแรงมากเลยความเชื่อในเรื่องตลาดเสรีใช่ไหมวัดหรือว่าโบสถ์หรือที่เผยแพร่เรื่องนี้ส่วนมากอยู่อเมริกาแต่คนก็เชื่อว่าตลาดเสรีเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ถ้าเราเชื่อในตลาดเสรีให้ตลาดทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเป็นไปตามกลไกของตลาดเสรีเห็นไหมก็เป็นลักษณะความเชื่อในศาสนาเหมือนกันเพราะนั้นในอดีตก็ช่างธนาคารโลกมันก็ไปบังคับประเทศเล็กประเทศน้อยให้ไปตัดนั่นตัดนี่แหละตามทฤษฎีของตนโดยความเชื่อประเด็นเรื่องความเชื่อในทฤษฎีปรัชญาลัทธิต่างๆเป็นเหตุที่ว่าการกระทำในช่วงระยะสั้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแต แต่ในระยะยาวนั้นเป็นไปเพื่อสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรผมเป็นความคิดเป็นความเชื่อที่มีในทุกวงการพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องอนาคตไม่แน่นอนเรารับผิดชอบเรื่องอนาคตไม่ได้แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้คือการกระทำในปัจจุบันทำให้การกระทำของเรามีคุณภาพและเราก็หวังได้ว่าผลจะออกมาในทางดีดังนั้นในการศึกษาวิธีพุทธหรือว่าทางพุทธปัญญาเราก็จะเน้นที่การกระทำไม่ได้เน้นที่ความเชื่อไม่ได้เน้นที่ไหนเน้นที่การทำความเพียรการทำงานฉะนั้นพุทธศาสนาเรียกว่าชีวิตเราจะดีเพราะการทำงานแต่ว่าในการทำงานนี้เราก็ต้องฉลาดว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทำงานยังไงมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคือจะต้องใช้ปัญญาในการทำความเพียรอย่าง ถ้าเราขยันทำงานในสิ่งที่ไม่มีผลขยันเท่าไหร่มันสุดท้ายก็ได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยและความท้อแท้หรือว่าถ้าเราขาดความรู้ในการทำความเพียรเราก็คงเสียเวลาเพราะขาดเทคนิคขาดข้อมูลนั้นการทำความเพียรการทำงานการกระทำทุกอย่างว่าเราก็ต้องดูสองอย่างหนึ่งคืออารมณ์คือความรู้สึกต่องานต้องอยู่ในสภาพที่เอื้อต่องานมากที่สุดสองก็ต้องมีปัญญาแล้วปัญญานั้นรวมถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่เรียกว่าปริยัติแล้วก็ต้องมีปัญญาในการทำงานให้ได้ผลมากที่สุดที่ทำได้ฉะนั้นทางการศึกษาของเราก็จะให้ความสำคัญทั้งสองด้านอย่างเช่นในกรณีการเรียนหรือการทำงานจิตใจเราก็จะเป็นอุปสรรคได้หลายประการอย่างเช่นผู้ที่คาดหวังมากหรือว่าอยากได้ผลของการกระทำมากกลัวว่าจะไม่ได้เป็นต้นเวลาจะสอบก่อนสอบได้เครียดมากบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็ท้องเสียบางทีก็ถึงกับอาเจียนก็ยังมีตอนในกรณีนั้นเราจะว่าอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่สุดต่อการทำความการประสบความสำเร็จในการสอบก็อยู่ที่อารมณ์ในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ทำงานชีวิตของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคือถ้าเราต้องการจะใช้เหตุผลใช้ความฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราต้องรู้จักดูแลความฉลาดให้ได้ทำงานเต็มที่ทุกวันนี้เรื่องปัญหาเรื่องความคิดฟุ้งซ่านปัญหาเรื่องความซึมเศร้าปัญหาเรื่องความวิตกกังวลเกินเหตุนี่ก็เป็นข้อบกพร่องหรือว่าเป็นอารมณ์เศร้าหมองที่มีผลต่อการทำงานผลต่อการทำความเพียรผลต่อการกระทำดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าผลจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับผลจะสอดคล้องกันจะสัมพันธ์กันนี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนั้นเราก็ต้องดูแลคุณภาพของเหตุทำให้เหตุมันดีที่สุดซึ่งจะต้องดูแลเรื่อง อารมณ์ทีนี้อารมณ์เราจะปั่นป่วนอารมณ์จะวุ่นวายเราต้องมาดูสาเหตุอีกว่าอะไรที่ทำชอบทำให้จิตใจเราวุ่นวายมากส่วนมากก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใช่ไหมมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากับลูกมีปัญหากับสามีกับภรรยามีปัญหาที่ทำงานส่วนมากปัญหาที่ทำให้จิตใจเรายุ่งทำให้จิตใจเราเศร้าทำให้จิตใจเราเดือดร้อนก็เป็นเรื่องการกระทำต่อคนอื่นเป็นเรื่องของกายวาจาเป็นเรื่องของศีลนั้นพุทธเจ้าบอกว่าต้องเปิดใจกว้างให้ยอมรับสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อการทำงานของเราต่อการสร้างชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่เจริญงดงามทั้งโลกทั้งธรรมนั้นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพการกระทำคุณภาพการพูดให้ความสำคัญกับศีลธรรมให้ความสำคัญกับการสื่อสารนั้นในการภาวนาด้านศีลที่เรียกว่าศีลภาวนาไม่ได้ถือว่าศีลเป็นเรื่องศีล5ข้ออย่างเดียวแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพการกระทำและการพูดและการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้เราก็คงสังเกตได้แล้วว่าความรักความหวังดีต่อกันและกันไม่ใช่เป็นตัวรับประกันว่าการสื่อสารจะเป็นไปในทางที่ดีเพราะกิเลสเราก็มีอยู่แล้วแต่เราก็เผลอแล้วก็จิตใจก็ตกร่องบางทียิ่งก็อยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเราจิตจะตกร่องได้ง่ายสุด มันรู้สึกเผลอนิดหน่อยก็จะพูดบางสิ่งบางอย่างจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ปัญหากำเริบบางทีอะไรเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องเล็กน้อยอีกฝ่ายหนึ่งถึงเป็นเรื่องใหญ่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากเป็นเพราะว่าคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะดูเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าลักษณะว่าเอาอีกแล้วเหมือนกับว่ามันจะกดปุ่มหรือว่าเป็นการพิสูจน์ความจริงบางอย่างที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะยกตัวอย่างอาตมาคุยกับฝรั่งสองคนแล้วก็เล่าว่าทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันหลายวันสาเหตุก็คือทางฝ่ายภรรยาทำน้ำชาให้สามีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมสามีก็รับน้ำชาไม่พอใจเพราะว่าเขาจะชอบแช่ชาก่อนจึงเติมนมภรรยาก็เติมนมก่อนเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สำหรับสามีเนี่ยที่โกรธนั่นก็คงจะมีเรื่องอื่นค้างอยู่ในใจแต่ว่าสำหรับเขานั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเมียไม่ได้สนใจความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาเราอยู่กันมาหลายปีแล้วเขาน่าจะรู้แล้วว่าเราชอบทานน้ำชาอย่างไรดื่มน้ำชาอย่างไรที่เขาเอาน้ำชามาให้นั้นก็สักแต่ว่าให้แต่ก็ไม่มีความรักจริงไม่มีได้คำนึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของสามีจริงๆทั้งที่รู้ว่าชาที่ต้องอย่างนี้ไม่อย่างนี้ซึ่งสำหรับเรื่องของสามีนะไม่ใช่เรื่องน้ำชาแก้วเดียวมันเป็นการสอถึงความจริงระหว่างสองคนนะส่วนทางฝ่ายภรรยาก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าทำยังไงก็ไม่ดีสักทีทำยังไงไม่เคยเป็นที่พอใจเขาสักทีทำให้เขาทุกอย่างเขาก็ไม่เคยขอบคุณเขาก็ไม่เคยเห็นบุญคุณเราเขาก็ไม่เคยใจรู้สึกในสิ่งที่เราทำให้เขาใช่ไหมนั้นเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ไม่ได้ดูจิตใจไม่ได้ดูความต้องการความกลัวความหวัง ความน้อยใจความเสียใจแล้วอารมณ์ต่างๆนี่ถ้าเราไม่เปิดเหมือนกับไม่ได้เปิดให้อากาศเข้าอันนี้มันจะอับมันจะเหม็นบางทีมันจะเน่าอารมณ์มันจะเน่าทีนี้เราก็จะต้องเห็นว่าชีวิตเราจะเจริญเพราะเรามุ่งที่การกระทำทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจทุกเรื่องเนี่ยต้องให้ความสำคัญให้มันเป็นองค์รวมในลักษณะอย่างนี้และในโรงเรียนพุทธปัญญาเช่นปัญญาประทีปเราก็ให้ความสำคัญกับคนทั้งคนเด็กทั้งเด็กครูทั้งครูผู้ปกครองทั้งผู้ปกครองต้องการให้เราเห็นว่าการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตแต่เราต้องการจะพัฒนาทั้งคนไม่ได้มองแคบเกินไปเพราะสุดท้ายเราต้องการอะไรชีวิตของเราชีวิตของลูกเราก็ต้องการให้มีความสุขใช่ไหมไม่ต้องการให้มีความทุกข์แต่ทุกข์เกิดง่ายกว่าสุขและสุขมันมีหลายอย่างและสุขที่แท้จริงเนี่ยเหมือนก็เป็นถ้าเทียบกับอาหารเป็นอาหารที่มีวิตามินมีคุณค่าทั้งโภชนาการเต็มที่แต่ความสุขที่อยู่อายุจิตใจอยู่เป็นประจำเหมือนจังก์ฟู้ดเหมือนอาหารขยะเห็นไหมดังนั้นคนก็ชอบจังก์ฟู้ดมากกว่าอาหารที่มีคุณค่ามันที่ไหนมันก็เซอร์ได้เซอร์ง่ายกินง่ายแล้วก็อร่อยดีแต่ถ้าเรากินแต่จังก์ฟู้ดแล้วก็ไม่ได้กินอาหารที่เป็นประโยชน์มันอันตรายต่อสุขภาพแต่เรามัวแต่หาความสุขนอกตัวและไม่ได้หาความสุขภายในจากคุณภาพจิตใจคุณภาพชีวิตสุดท้ายมันก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันและจะสร้างความทุกข์กับคนอื่นฉะนั้นวันนี้เราเดินเข้ามาก็เห็นนิทรรศการข้างล่างอันนี้ก็น่าพอตามองเห็นปั๊บเลยก็จะรู้ว่าโอ้เขาต้องทำงานขนาดไหนจึงจะได้อย่างนี้ก็คงจะอยู่จนดึกทั้งหลายวันอันนี้คือยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ดูเนื้อหาแค่ดูคร่าวๆก็รู้ว่าโอ้เนี่ยเด็กที่นี่ขยันใช่ไหมอันนี้ก็อยากให้เราชมลูกนะคือเวลาชมคนนะคืออย่าไปชมกว้างๆว่าลูกเราเก่งลูกเราน่ารักลูกเราดีอย่างนั้นลูกเราคือให้ชมอย่างจดจงชมว่าเรื่องนี้ต้องขยันมากนะทำอย่างนั้นเก่งทำอย่างนี้เก่งคือพูดเฉพาะเรื่องไม่ได้พูดให้เป็นเรื่องของคนเป็นไม่ใช่คุณสมบัติของคนเป็นเรื่องการกระทำเราชมเราก็ชมการกระทำถ้าเราชมคนคนจะเสียถ้าชมการกระทำเด็กจะมุ่งมั่นในการกระทำถ้าอย่างเด็กที่เชื่อว่าตัวเองเก่งจะเครียดมากเพราะต้องเป็นภาพพจน์ภาพหลักที่ต้องรักษาเอาไว้เด็กที่มีเชื่อว่าตัวเองเก่งก็จะเครียดมากเพราะว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนไม่ใช่เรื่องการเรียนอย่างเดียวที่เสียแต่ตัวเราเสียก็จะเครียดมากเด็กที่ถือว่าเก่งนี่จะไปทางทุจริตก็เยอะเพราะว่าถือว่าภาพพจน์ตัวเองสำคัญกว่าศีลธรรมถ้าเด็กเชื่อว่าความเจริญอยู่ที่การกระทำเวลาจะทำงานจะเรียนจะสอบก็จะมุ่งที่การกระทำทำงานให้เต็มที่ทำงานให้ถูกประเด็น ทำงานเนี่ยไม่ให้สิ่งอื่นเขามายุ่งกับเราและถ้าประสบความสำเร็จก็ไม่ได้ผ่องตัวไม่ได้เกิดอัตตาตัวเองว่าอู้เราเก่งจริงๆเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าจะเกิดความพอใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนจริงเนาะผลเกิดเพราะเหตุเพราะเราทำเหตุให้สมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นถ้าเกิดสอบตกหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรเด็กก็สรุปแล้วว่าโอแสดงว่าสร้างเหตุไม่สมบูรณ์ต้องปรับปรุงในการกระทำต่อไปไม่มีการกระทบต่ออัตตาไม่มีการสร้างอัตตาไม่มีการกระทบอัตตาเพราะเราเห็นว่ามันสำคัญที่การกระทำดังนั้นเราในทางโรงเรียนเราก็ไม่ได้ถือว่าการเรียนกับการพักผ่อนก็เป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าเราถือว่าเราเรียนก็ดีเราพักผ่อนก็ดีเราบันเทิงก็ดีก็ต้องให้การกระทำของเรามีคุณภาพคือไม่ทำโดยกิเลสไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราฉลาดฉลาดยังไงต้องการให้ฉลาดในการมีความสุขกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ถ้าเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานทั้งโลกหรือหน้าที่การเรียนหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกหนักทันทีมันจะเราจะมีศัพท์ว่าภาระหน้าที่ฮะแต่ถ้าหน้าที่เราเป็นภาระแสดงว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันขาดปัญญาในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วจะมีฉันทะจะมีความพอใจมีความภูมิใจมีความสุขมีความรักในสิ่งที่มีหน้าที่ได้สามารถคิดในทางที่มีกำลังใจไม่ต้องหวังกำลังใจจากคนอื่นไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งนอกตัวแต่เราสามารถบริหารจิตใจถ้าจิตใจเราขาดกำลังใจแล้วมีแนวความคิดมีแนวพิจารณาแนวภาวนาที่จะทำให้กำลังใจเกิดขึ้นถ้าเราเบื่อ เราก็ถือว่าเบื่อเพราะคิดผิดไม่ใช่เบื่อเพราะนั่นน่าเบื่อนั่นน่าเบื่อเนี่ยอย่าไปโทษนอกตัวแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้มันน่าเบื่อแต่มันจะเบื่อแล้วไม่เบื่ออยู่ที่เราสิฮะเพราะนั้นถ้าเรากำลังเบื่อคือความเบื่อเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะนั้นถ้าคิดผิดก็จะโอ้อยู่นี่มันน่าเบื่อเราก็หยุดตั้งสติตอนนี้เรากำลังทำจิตใจของเราให้เบื่อเราจะไปแก้นิสัยนี้ได้ยังไงเราเมื่อเราปล่อยวางความเบื่อได้จะเกิดมีความสุขมากเพราะว่าอารมณ์ต่างๆนั้นเราสามารถปล่อยวางได้ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะบ้านเพราะพ่อแม่เพราะสังคมเพราะเศรษฐกิจเพราะนั้นเพราะนี้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแค่ปัจจัยชวนให้อารมณ์เสียแต่อารมณ์เราจะเสียหรือไม่เสียอารมณ์เราจะเบิกบานแล้วไม่เบิกบานอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ไหนนั้นทางพุทธธรรมต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตของตนให้มากถือว่าจะสุขจะทุกข์เจริญจะเสื่อมอยู่ที่การกระทำแล้วการกระทำอยู่กับใครก็อยู่กับเราสิฮะทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เราชอบพูดกับคนรอบข้างยังไงไหมมีปัญญาไหมมีความหวังดีไหมในการพูดรู้จักกาลเทศะในการพูดไหมรู้จักพูดอย่างสุภาพโอนโยนได้ไหมนี่เราขัดเกลาอยู่ตรงนั้นนั้นทางพุทธธรรมพุทธศาสนาที่ว่าชีวิตคือการศึกษาคือการเรียนรู้นั้นเราอยู่ในโรงเรียนเราก็เรียนรู้เราก็พัฒนาเราก็ฝึกตนในรูปแบบของนักเรียนรูปแบบของครูกลับไปที่บ้านเราก็ศึกษาเรียนรู้มีความสุขในการหาความรู้แบบนอกรูปแบบก็เป็นอิสระในการแสวงหาความรู้ที่ตนชอบไม่ต้องทำตามหลักสูตรเสมอไปแต่อยากให้สังเกตความสุขที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาความรู้การพัฒนาความเข้าใจในสิ่งต่างๆและให้สังเกตความรู้สึกเวลาเราเข้าใจในสิ่งที่แต่ก่อนไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ค่อยเข้าใจมาก่อนตอนนี้เข้าใจแล้วโอ้รู้สึกดีอันนี้ก็คือกำไรกำไรความรู้กำไรความเข้าใจมีความสุขนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆจะทำให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนในทุกๆด้านทางด้านการกระทำในด้านทางกายวาจาในทางด้านอารมณ์มีความฉลาดในการบริหารจิตใจป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจฉลาดในการระงับสิ่งที่เศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วฉลาดในการปลุกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่มีและฉลาดในการดูแลในการบำรุงสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นแล้วดังวันนี้ก็วันปิดเทอมว่าจะได้กลับลูกนักเรียนก็จะได้กลับบ้านกันเกี่ยวมีเวลาอยู่เป็นครอบครัวมากขึ้นก็ให้ทุกคนก็กลับไปแล้วเห็นคุณค่าของเวลาอย่าให้เวลาเสียกับการทะเลาะกันการน้อยใจกันเสียใจกันก็มีความอดทนมีความเคารพซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันมีความรักกันมีความสามัคคีกันให้มีความสุขเดินทางกลับบ้านก็มีความสุขอยู่ที่บ้านให้มีความสุขกลับมาที่นี่ตอนเปิดเทอมขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขตลอดกาลนาน
สาธุ